Nakon toga su se isti Jaya i Vijaya, vratari gospoda Višnuva, rodili kao Ravana i Kumbhakarna. Kumbhakarna koji je u maternici Kešini začeo Višarava. Bili su izvorni velikih, izvori velikih nevolja za sve ljude u univerzumu. Narada Muni je nastavio, dragi moj kralju, samo da bi oslobodio Jaya i Vijaya kletve Brahmana, gospodina Machandra se pojavio da bi ubio Ravanu i Kumbhakarnu. Bolje je da je od Markandeje čuješ priču o delatnostima gospodina Ramachandra. U svom trećem rođenju Jaya i Vijaya su se rodili u porodici Kshatriya kao vaši rođaci, sinovi vaše tetke. Pošto ih je gospodin Krišna ubio svojim diskom, sve njihove grešne posljedice su bile uništene. Sada su se oslobodili kletve. U svom posljednom rođenju Jaya i Vijaya nisu postali demoni ili rakšase. Umjesto toga rodili su se u veoma i uzvišenoj porodnici Kshatriya, povezanoj sa Krišinom porodnicom. Postali su prvi rođaci gospodine Krišne i bili su mu praktično ravni. Kada ih je ubio svojim diskom, gospodin Krišna je uništio sve grešne posljedice koje su u njima preostale zbog kletve Brahmana. Narada Muni je objasnio Maharaja Yudhishthiri da je ušavši Krišino telo, Šišupala ušao na Vaikuntu kao gospodinov pratilac. Svako je vidio taj događaj. Ova dva pratioca gospodina Višnuva, Jaya i Vijaya, su dugo vremena gajili neprijateljstvo prema gospodinu. Pošto su uvijek tako mislili na Krišnu, dostigli su gospodinovo utočište, vratišti se kući nazad Bogu. Bez obzira na svoj položaj, Jaya i Vijaya su uvijek mislili na Krišnu. Tako su se na kraju maušalali ili vratili Krišnu. Nema razlike između Krišninog i Narajaninog tela. Zato su se, iako su na izgled ušli u tijelo Krišne, u stvari vratili na Vaikuntha loku kao vratari gospodina Višnuva. Kroz tijelo gospodine Krišne ušli su na Vaikuntu, mada izgledalo da su dostigli sa Sayuja Mukti u Krišnu tijelu. O moj gospodar, Narada Muni, zašto je došlo do takvog neprijateljstva između Hiranyakashipua i njegovog povoljnijog sina Prahlade Maharaja? Kako je Prahlad Maharaj postao tako velik bhakta gospodine Krišne? Budi ljubazna pa mi to objasni. Dvanaest velikih duš. Torej, Bhagavatam ne govori samo o inkarnacijah, ampak tudi o različnih velikih dušah. In inkarnacije lahko razumemo samo skozi občutke bhakt, skozi njihovo razumevanje, ker je Krišna neomejen. In lahko dobimo dostop do Krišne samo preko njegovih predstavnikov in temu se reče Guru Parampara. Nasledstvo učenca. V tem primeru Yudhishthira Maharaj sprašuje Shukadeva Govasvami. V bistvu Narada Munija. In on njega zanimajo veliki bhakta. Kako bi slišal o bhakta gospoda Krišna? In tako bi razumel Krišna skozi včutke bhakti. V svojih preko različnih inkarnacij Krišna. In ne razumel bi očutke vat skozi Guru Parampara. In bi tako dobil dostop do Krišnih aktivnostih. In o aktivnostih bhakt skozi pravpadove komentarje in skozi razumevanje ostalih ačari. Temu se reče transparenten medij, transparenten posrednik. Torej poskušamo razviti isto razumevanje, kot ko imeli ačarje in sprejeti čustva, ki prihajajo, čustva in občutke, ki prihajajo skozi nasledstvo učencev in učiteljev. Temu se reče zavesti Krišne. Drugače, bi se nam mogoče zdeli, da gremo od ene zgodbe do druge, od enega spela do drugega. In nima nekega smisla spoh, kaj počnemo. Ampak v bistvu, tukaj je materialna sveta. Tukaj, zato ker je večina prvih devetih spelov govori o materialnem svetu. Čeprav se Krišna pojava kot inkarnacija, se pojavlja znotraj tega univerzuma. Oziroma nekega univerzuma saj. Zato, ker ne moramo razumeti stvari, ki so onkraj naše izkušnje, brez da bi razumeli stvari, ki so znotraj naše izkušnje. Ne moramo spremeniti, kaj počnemo v tem svetu, če ne razumemo, kaj počnemo smo. Ne moramo iti v drug svet. Kot če Bhakti hoče imeti nov tempel. In Krišna ne dovoli, da imajo nov tempel. Potem, ko pa popravijo star tempel, potem da pa Krišna nov tempel. In zato, ker če bodo takoj nov tempel, bojo Bhakti še vedno zanemarjali nov tempel. Če pa lepo skrbimo za nekaj, kar nam je Krišna dal, potem nam bo dal pa nekaj večjega, ker nam zaupa, da bomo skrbeli dobro še več let za tak tempel. Torej, če ne moramo ta svet videti, pa je sami s Krišno. Kako potem lahko razumemo Krišnove zabave v duhovnem svetu, ki je popolnost vseh učen, ki nas Krišna poskuša učiti na tem svetu. In vsak veliki bhakta, vsak avatar nas proba nekaj naučiti. Mi se moramo učiti. Razlika je med desetim spevom, kjer smo se že vse naučili, da bi lahko razumeli deseti spev, moramo imeti že duhovno zavest, razvito. V teh prvih devetih spevih pa ne potrebujemo duhovnega telesa, polno zavesti Krišne. Ampak se moramo samo znati učiti iz primerov, ki jih slišimo. Recimo Prahlad Maharaj, on nas uči, tako kot je učil svoje demonske prijatelje. Tako kot je učil tudi svojega očeta. Lahko si mislimo, Hiranyakashipu je demon, mi smo pa vsi čisti bhakte. Nič se ne moramo naučiti iz te zabave. Ampak dejansko, če si mi želimo postati bhakte, in Prabhupad govori demona Hiranyakashipuja in mi še nismo ven iz gozda, da imamo iste podobne težnje, kot jih ima Hiranyakashipu. Torej, Prahlad Maharaj da toliko učen in Chaitanya Mahaprabhu je rad slišal te zgodbe. Prva je zgodba o drugi Maharaju, in druga je zabava o Prahlad Maharaju. Zato dobivam priložnost slišati te zgodbe, ki jih je gospod Chaitanya rad znova in znova poslušal. Znova in znova. Tirana Krishna Paratasa Tova Mito Vipadya Griha Radhanam
Adanta Govira Vishitanta Vidram Purapuna Sharva Charvanana. When Prabhupada was speaking to John Lennon,
Джоном Ленноном. Такрат е бил Джон Леннон, зло славна особеност. Такрат е бил екстремно славен. Мед Питли е бил най-бър славен и зло богат. Ампак зло материалистичен туди. Дружи се е слабо. Дружба с своя жена. Прабхупад е рекъл да му не Бог говори о тем, да нито тело. Кой бил Титенхърсто, кер имел Джон Леннон велико посести, не е гостил Бхакти. И потем ста Йоко и Джон Леннон сте там живела. Не вен кто е бил шето. Прабхупад се отлучи да бъде цитирал те верзе Джону Ленону. Джордж Харрисон е бил тут там.
Guru Dhammi Bhada, Aishamati Stavri Rukramangrim, Vishatinartha Bhagavad Mira Hashram, Vihya Samhara Rukhe Vishekam, Iskin Shinanam Navraniti Yadvada. Prabhupada decided to sing.
Prabhupada se odločil, da bo zapel. To pesem, znova. To so bili posebej, ki niso bili kvalificirani, da bi razumeli Bhagavad Gita. Prabhupad si mislil. To je pomembno. Ljudje se probajo osredotočiti na toliko različnih stvari, da rešijo svoje probleme, ampak ne osredotočijo se pa na Krišno. Zakaj ne? Zato, ker so se odločili, da bodo ostali v materialnem konceptu življenja, bodo poskušali rešiti težave svojih teles, svoje družine, svoje družbe, univerzuma. Najprej bojo rešili probleme. Pa kaj so te problemi? Poskušajo zadovoljiti svoje čutila in čutila drugih. Kaj bo bil rezultat? Še bolj se bojo degradirali v nižje življenjske vrste. In žvečili bodo prežvečeno. Ne vedo, da je Višnu cilj življenja, Krišna. In potem jih zavedajo nepomembne stvari. In zatorej slepo sledijo slepim osebam. In skrivnost pa je, da obstaja oseba, na koncu oseba, ki bi jo morajo najdeti, je oseba, ki nima materialnih želja in slediti njim. In to so velike duše. Kot je Yudhishthir Maharaj spoznal Prahlad Maharaj, da Prahlad Maharaj je bhakta, jaz sem pa nihče. Čeprav je on prijatelj Krišne, ki je osebno služen v Krišni, glavni izmed pandov, še vedno si misli, in to bhakte, ko poslušajo drugih bhakta, si misli, oni so veliki bhakte, jaz sem pa nihče. Toliko črpajo iz njihovih zgodb, da si mislijo, jaz sem popolnoma nepomemben v primerjavi s to srečo, ki jo dobim, ko slišim o tem velikem bhakti Prahlad Maharaj. Torej, ko pojemo pesmi Nrsimhadeva, se moramo spomniti razpoloženje Prahlad Maharaja. Ni, da pojemo to pesem in Nrsimhadev sam, ali pa da pojemo zato, da imamo zaščito, če nas kdo napade in nas bo osebno zaščitil. Ne, mi pojemo o razpoloženju, da bomo tudi mi imeli razpoloženje Prahlad Maharaja v družbi Nrsimhadeva. Da bomo to razpoloženje razvili in potem nas bo Nrsimhadev zaščitil. Čem pojmo kot papagaj. Samo ponavljamo besede. Nrsinghadev nas ne bo zaščitil, ker on briga za papagaje. Ne, moramo imeti razpoloženje Prahlad Maharaja, ki je osvobojen Hiranyakashipuja, se mu je oprl. Tako, da je čutil ekstazo in neustrašnost. In tudi mi lahko to izkušimo. V odnosu s gospodom Nrsinghadevom smo osvobojeni vpliva nevarnosti, mehke postelje in zlata, zadovoljevanje čutil in ekonomskega razvoja za zadovoljevanje čutil. Prahlad Maharaj je rekel, v tem svetu ni nobenega drugega sovražnika kot nekontroliranega uma. In če se želimo bogatstva in zadovoljevanje čutil, smo vedno razočarani. Nimam dovolj ničesar od teh dveh. Ko pa se tega osvobodimo, pomeni, da se lahko intimno družimo s Prahlad Maharajem in pridobimo dostop ne samo do Prahlad Maharaja, ampak do vseh naših ačari, do njihovih občutkov in prepričanja, da razumemo Prahlad Maharaja in tako dobimo družbo Krišne kot njegovi večni bhakte. Hvala, kakšno vprašanje. Imam majhen komentar, kratek komentar. Na 10 tem v prvem spevu. Torej, Višana Čakravati Thakur govori v svojem šestem spevu, komentarju, ko sledi tudi ostalim ačarjem, mi pravi, sedmi spev je najbolj zakomplicirana tema, zapletena tema. Se pravi, poriv za aktivnosti, kaj nas žene, da smo aktivni. In on pravi, da to pride iz želja in želje pridejo iz višjih blagoslovov bhakt ali pa od preklistov bhakt. Torej, dobro želja in slabih želja bhakt za nas. In tudi Jaya in Vijaya sta bila prekleta strani Kumar. In Prahlad Maharaj je bil pa blagoslovljen strani Narada Munija. Torej, Prahlad Maharaj je bil čudovit bhakta. Hiranyakashipu je bil pa demon, zato ki je bil preklet. Prahlad Maharaj je bil pa blagoslovljen. Torej, to je zelo zanimiv komentar, ko razlaga Uti, poriv. In torej, v povezavi s tem imam vprašanje. Izgleda, še posebej v Kali jogi, da veliko krat smo v situaciji, ko smo prekleti, če nekaj naredimo, ali pa prekleti, če nekaj ne naredimo. Torej, če si v vlogi vodje, nekoga, ki sprejema odločitve, karkoli boš naredil, nekateri bodo zadovoljni, nekateri bodo pa nezadovoljni. Bhakte. Torej, kako poskrbeti za to, da bo pozitiven zaključek na koncu? Torej, mi rabimo samo blagoslove Prabhupada in učencev v nasledstvo, kdor ni v liniji s Prabhupadom. Večinoma, čeprav mogoče oni trdijo, da so v liniji s Prabhupadom, da sledijo njegovim učenjem in da dobijo v pogled v to, kaj jim prav Paramatma govori, srcu. In če mi sledimo temu, potem nam je lahko vseeno, kdo nas bo preklel in kdo nas bo blagoslovil. To ne bo noben efekt. Važno je, da dobimo blagoslove naših ačari. Podobno, če si na nivoju transcendence, ni vprašanja o blagoslovih in prekletstvih. Torej, poskušamo priti na nivo, kjer je izvor vseh blagoslovov, Krišna in ačarije v nasledstvu učencev in učitelja. Potem nas nima kaj skrbeti. Moramo pa ponižno raziskovati, kaj si Krišna želi, ne samo površinsko. Slediti nekaj in trditi, o, Krišna hoče, da to naredim in pričakuje, da bomo imeli blagoslove Krišne, ne. Ponižno moramo raziskovati in ga za stvari jasne skozi Guruja, Sadhu in Shastru. Potem se nam razkrije na duša v srcu in bomo v ekstazi. Dobili bomo polne blagoslove Krišne. To je prema bhakti. Hvala. Še kaj? Daj, Čandra, vprašanje. Imaš pripravljen? Imaš? Jaz imam vprašanje o blagoslovih. Vedno sprašujem za blagoslove. Potem pa sem slišal, da v bistvu prav blagoslovi so navodila, ki jih dobimo od naših učiteljev. Včasih pa nimam kapacitete, da bi sprejel ta navodila, ki jih dobim. Torej, imam blagoslove, ja nima. Lahko sam eno navodilo sprejmeš, ni treba vsa navodilo sprejeti. Če ne oparamo svoje življenje, glede na navodila Krišne, kako lahko pričakujemo blagoslove? Vrniti moramo svoje življenje po navodilih Krišne, ne po navodilih nekoga drugega. Torej, ali se predamo Krišni, ali pa smo itak že predani iluzorni energiji v obliki navodil, ki jih dobivamo od vseh ostalih ljudi. Nihče ni osvobojen sledenja navodil, vsakdo sledi nekomu. Ampak komu? To je vprašanje. Bolje, da vsak dan navodila, ki jih dobivamo od ačari, sledimo. In tako se bomo vsak dan osvobodili nekomu nekoga drugega, kateremu smo sedili in nas je pele v stran od Krišne. Hvala lepa. Še kaj? Hvala lepa. Jai.